Ciganska poezija drugič.
Dobar večer. V tokratni oddaji po nekaj letih nadaljujemo našo tradicijo interpretacije tako imenovane ciganske oziroma romske poezije, ampak malo drugače. Naj pojasnimo. Del ekipe naše oddaje je sodeloval pri podeljevanju letošnje nagrade Slovenskega knjižnega sejma za najboljši literarni prvenec. Poleg nagrajenke, ki je bila pred tednom in pol v živo sejma lepo predstavljena na tretjem programu Radija Slovenije, prebrali so utemeljitev, izvedli pogovor in interpretirali njeno poezijo in navedbe nominirancev je žirija navedla tudi posebno omembo. Potek dela, komentar nominiranja ter razlogi za posebno omembo povsem razumljivo niso našli prostora na Radiu Ars, ampak brez skrbi, drago slušateljstvo, tukaj je Radio Študent. In skrajni čas je, da se lotimo stvari in navedemo, zakaj si je knjiga Marcela Baranja Tvoj ciganski obraz bledi zaslužila posebno omembo. Zaradi zgodovinskega trenutka kajpak. Takole so zapisali komisarji nagrade.
Med izvrstnimi pesniškimi zbirkami smo se odločili izpostaviti še knjigo Marcela Baranje Tvoj ciganski obraz bledi. Zbirko smo izbrali zaradi njene kakovosti in nesporne nadarjenosti njenega avtorja, kljub temu pa želimo svojo javno pozicijo, tudi zaradi naključja, da je izid zbirke omogočilo Ministrstvo za kulturo, seveda še predvsem, čemur smo priča v zadnjih tednih, uporabiti za opomin, da krepitev represije ni nikoli rešitev. Avtor, njegova knjiga in Ministrstvo za kulturo dokazujejo, da v spopadanju s tako imenovano romsko problematiko ni na voljo zgolj v zadnjih tednih alarmantno povečana in znova zakonodajo podkrepljena represija ter krnjenje socialnih pravic, čemur kot komisija odločno nasprotujemo. Krepitev represije ni nikoli rešitev, temveč dokaz institucionalnega in družbenega poraza. Zato se moramo kot državljani vsak posebej vprašati, kaj poleg policije, vojske in političnega podpihovanja, ogorčenja in strahu lahko storimo za normalizacijo razmer. Pesniška zbirka Marcela Baranje je svojo duhovito, neposredno in življenjsko poezijo, ki omogoča celovitejši vpogled v človeškost neke skupnosti in posameznika, zgled, da je lahko prav državno podprta kultura izjemno učinkovit način za zmanjševanje napetosti in vzpostavljanje sožitja med ljudmi. Da so rešitev kultura, knjiga, poezija in ne represija, smo nekoč že vedeli in živeli.
In v današnjem literarnem incestu bomo to knjigo prelistali in interpretirali. Ker se tudi naši oddaji gabi politikantska normalizacija protiustavnih, fašistoidnih in nasploh šalabajzerskih ukrepov, s katerimi se skuša ustvariti lažen občutek varnosti. Reformirati policijo, ne pa spreminjati zakonodajo. Obenem se zahvaljujemo Romskemu akademskemu klubu ter Ministrstvu za kulturo, ki sta izdala to odlično knjigo. Ter seveda največja hvala avtorju. Marcel Baranja knjige ni le napisal, temveč tudi oblikoval in ilustriral. Naj vam zdaj v etru sladko zapojejo cigani. Macedoni, daj bolj na glas radio! Knjiga je razdeljena na tri poglavja. Jaz sebi.
Prvo poglavje je kot globok notranji monolog avtorja, ki izraža njegovo razumevanje in doživljanje romske in drugih kultur. Skozi poetični izraz avtor odstira svoje misli o tem, kaj je sam sebi dal v 30-ih letih in kaj je sam seboj ustvaril v tem procesu. Gre za iskren in introspektiven pogled na lastno vpetost v kulturo, ki je sooblikovala njegovo identiteto.
Poglavje uvedeta dva kratka komada. Soba.
Smrdljive sobe. So za sestavljanje besed. Prepričan sem, da na jahti ne bi pisal poezije.
Ter zaseden.
Danes imam na urniku izrez svojih možganov.
Na črnem listu in nad belimi črkami je bela silhueta rezila, s katerega zgleda kaplja kri, na kar preidemo na uvod. Pogoltnil bom zvezde, če je treba.
Učim se odraščati. Skrival sem čustva in spodobnosti, ker preobčutljivost tukaj ni bila dobrodošla. Spominjal sem na zluščeno koruzo v rokah neznanca, ki je drgnil ob moje interesantno platno. Oni so me lupili, oni so me trgali talente z telesa. Pripravljam se, da se pokažem svetu. Tavam po zraku, ne vede, diham izključno potreben zrak in premikam ude minimalno. Odpočiti si moram.
In imamo novo rojstvo, novega človeka, novega Roma, novega Avstrijca in Slovenca, ne nazadnje. Kdor ne skače, fantek je.
Rodil sem se ciganki in Avstrijcu. Odraščal v Anči vasi 30 let. Mama mi je govorila, da je takrat zbežala v Maribor, zato ni prepričana, če sem pol Avstrijec. Tam se je dobivala z odvetnikom, zato sem pameten kot on. Najbrž mi je to govorila, da bi razumel njeno trpljenje, da bi iz zgodbe razbral, da je bežala od družine, ki je ni marala, da je spala z moškimi iz obupa. Z očetom sva enako trpela. Oba sva se izogibala družinskim eventom. Odraščal sem v eni sobi v hlapih alkohola in se dušil v cigaretnem dimu. Kopanje v lavorju enkrat tedensko je bilo rutinsko. Pri 8 letih sem na podstrešju našel prazen zvezek in zapisal:
Spominska knjižica. Dobrodošli v moj ciganski svet. In rojstvu ponavadi sledi otroštvo.
Bratranec mi je pri 8 letih povedal, da ga je strah smrti. Mati me je videla v sukniču s kovčkom, kako grem v službo kot arhitekt. Tudi oče je želel, da postanem arhitekt, ker njemu ni uspelo. Ba jaz sem bil poreden otrok. V 3. razredu se je v naselju govorilo, da sem prepameten za šolo. Bil sem priden učenec, le enkrat sem zbežal domov, ker sem pri športni imel mazane noge. Pri 9 sem povedal mami, da bom zastopal Slovenijo na Evroviziji. Pri 10 sem želel umreti.
Odraščanje pa prinese še kakšne druge identitete, objesti in prakse. Namaz.
V kuhinji sem si mazal kruh z nutelo, konica noža mi je božala kazalec. Razjezil jo je moj ugriz v kruh.
Glej, lahko si normalen in fukaš žensko, lahko si nenormalen in fukaš moškega.
Gledal sem jo, kako se odloča, ali sem še vedno njen sin. Ostala sva tiho, njena bolečina pa se je zakoreninila v namaz. Takrat sem ga jedel zadnjič.
Temelj vsakega klenega evropskega projekta je multikulturnost z izmenjavami. Kdo ni izkusil tega pošastnega projektnega tempa, ko komaj preživiš tiste dni ali tedne, na koncu pa pride le praznina in depresija? Predvsem, ker je bilo tako jebeno hudo. No, Baranja poda najbrž enega najboljših opisov takšnih projektov. Menda jih imamo tudi na Radiu Študent. Brezmejno.
Medtem ko na mladinski izmenjavi v Italiji francosko poljubljam angleške ustnice, na svojem telesu iščem tipko za reset. Njegova noga je na mojem kolenu. Z rokom obožam tilnik in pijano razmišljam, da danes ni na moji listi za seks. Nasproti naju sedi seksi grkinja, skoraj prozornim topom. Zapeljivo se gledava že cel večer. Odloča se med mano in maltežanko. Angležu rečem, naj skoči po pijačo. Primem jo za roko in rineva čez skupino vročih biseksualnih teles, skrijeva se v temen kot pod kamero, kjer pijano drgneva telo ob telo, z desno roko profesionalno odplem modrc, da lahko med njenimi prsi najdem smisel življenja. Nadaleč opaziva Angleža, ki balansira Red Bull vodki. Namigneva mu, da naj se pridruži. Spijem požirek strupa, da se še bolj uničim. Slepo iščemo podosobe, medtem ko odpenjemo gumbe in žile. Pograd postane Evropa in mi potujemo v skrite kotičke. Seksamo elegantno. Gremo nazaj na žurko. Ob dveh zjutraj mi Romunka pijano reče, da je zaljubljena vame. Reče mi, da, tudi jaz. Tudi jaz sem se danes zaljubil v pravo verzijo sebe.
Ah, evropski projekti in fiskalna realnost nazaj v običajni življenjski sivini. Priliv.
V knjižnici berem poezijo in čakam na plačo, osvežujem NLB klik in že sedmič upišem PIN. Preklinjam se, ker sem ta mesec spet brez keša. Krivim retrogradni Merkur. Kliče me mati. Pove mi, da se lahko srečava, ko bo denar nakazan. Trenutno nimam 20 evrov. Prijatelju odklonim pijačo, ker sem kao pozabil denarnica doma. Za trenutek začutim ciganskost. Dobim sporočilo. Denar je nakazan. Zdaj lahko grem v live.
Del lajfa pa so tudi družinska srečanja, na katerih mesimo testosteron.
Pred skupino stret moških se na družinskem srečanju skušam zliti s pijanstvom in z zagrenjenostjo, ker nas sprejmejo samo v primeru, da smo normalni. Svojo črno polo majico mi spodleti spoj z njihovimi pivskimi trebuhi. Ne vajbamo. Blondi reče, da ne bo pil pink džina, ker ni... Utihne, ker sedim preblizu. Vzame si možato pivo. Zbistril ga je barni lok na nebu. Njegov kolega se medtem presede, da me lahko gleda v obraz, svojo trdo moškost tajno premakne na desno. Želim ga spomniti, da je njegovo drkanje na moške nuja, ne umetnost.
In drkanje na moške nas je pridrkalo do drugega poglavja, jaz kulturi, z miniaturnima komadoma, neizumrtje.
Ko bodo vsi Romi srečni, kulture več ne bo.
In ljubi, ne ljubi.
Sončnicam trgam cvetove, za brez veze.
Na črni podlagi je načečkano humanoidno bitje sončnično glavo in žalostnim uvelim kurcem. Uvod. Zakaj nas vzgajaš v ekstrovertirane prasce?
Ne živim te na polno in ne želim te živeti na polno. Včasih te sploh ne razumem. Udrla si v povrhnico brez privolitve in zazmeraj ostala, preveč zmešana in razdražena, zdaj tu bediš in mi lomi svetlobo. Ljubim te naučeno, spoštljivo, z distanco. Mogoče je čas, da se spoznava, ali pa dokončno odletiva vsak v svoj cilj. Štartno številko lahko zdaj snameva, oba sva tekla predolgo in prav je, da zmagovalec v tem primeru ni razglašen.
Kdor je kdaj odraščal moškega, ve, kaj se pravi dečevsko se razgovarjati, kaj pomenijo moški pogovori.
Sodelavec je ob naših pogovorih o paničnih napadih in osebni rasti vedno bil tiho. Tipičen straight moški, ki se izogiba čustvom. Vse, dokler mi enkrat med vožnjo domov reče,
Ti me razumeš, ko o tem govorim s prijatelji iz nogometnega moštva, se mi posmehujejo. Ni mi všeč njihovo pijančevanje, želim preživeti več kakovostnega časa s svojo hčerko. Eno modo je manjše, ne znam upravljati z denarjem, ne spim, obremenjujem se z mnenji drugih.
Sprašujem se, zakaj se mi ljudje vedno tako odprejo? Razumem, odgovorim. Postal je ranljiv. Mehak, prosojen, viden. Naslednji dan je šel na bolniško, tipično, več mesecev ga ni bilo. Dal je odpoved. Vem, da se je takrat v avtu v njem zgodilo nekaj lepega. Slišal se je.
Pisanje in predvsem objavljanje in predvsem knjižno objavljanje poezije v posameznikovem življenju gotovo šteje kot povečan obseg dela.
Ko sem poslal vse datoteke v PDF-ju, sem se zjokal. Final. Final končna. Final končna final. Final končna fucking final ena. Telo je drhtelo, bolelo, pritiskalo ob kožo, možgani so lebdeli. Iskal sem smisel v začasnih dokumentacijah. Trudim se, za minimalca. Dajem sebe svetu in dobil je en hvala. Z dvema klicajama. Postajam običajen. Obljubljali so mi, da me bo služba rešila. Zdaj pa se odločam, če z zadnjim evrom kupim kislo smetano ali vozovnico za nebesa.
Na Špancirju je človek vedno deležen čistega zraka neke avtohtone kulture, kjerkoli že šeta. Sprehodi, nuje, obveznosti.
Navadi se, da med sprehodom v Murski Soboti v pogovoru slišiš:
"Tej proklejte cigani."
Včasih me prizadene. Odvisno od dneva, odvisno od intenzivnosti jeze, ki jo gojim do staršev. Odvisno od tega, koliko romskosti je v meni tisti dan. Odvisno od tega, koliko Romov se mi je danes nasmehnilo. Odvisno od tega, koliko se mi da živeti.
Izobrazba, dosežek posameznika, ponos družin. Portal v novo, čudežno življenje odraslosti, kjer ti ne bo nihče več nikoli težil. Kjer pa šele res prvič zavohaš trek. Odidem.
Čakam, da magistriram, da me potrdijo. Zaenkrat je moja eksistenca vprašljiva. Sorodniki so govorili, da sem pameten. Glede vsakdanjih reči, pa sem nor. Želeli so, da se zlijem, na družinskih srečanjih pa so mi govorili, naj zbežim, ker imam potencial, da se rešim iz tega dreka, iz te kulture. Kaj naj? Včasih podvomim vase in se delim na ciganske in powerske kose. In realno, kdo zares verjame, da bo cigo z diplomo rešil svet?
Da pricapljaš do diplome, je treba živeti krasno študentsko življenje. Saj smo tudi mi v Rožni dolini, tak je tipičen študentski dan.
Med vožnjo s prevozi iz Murske v Ljubljano nam voznik govori, da se v romska naselja množično selijo Ukrajinci. Njegova žena me vpraša, če poznam dvojčici iz Vanče vasi. Ne. Živim med cigani, želim odgovoriti. Na čopovi slišim cigansko glasbo in se ji zagibam. Zaposlena na Amnestyju mi na razgovore reče, naj ne izpostavim Romov, ker ljudje ne bodo donirali. Zvečer smo v študentu imeli žurko. Ob dveh zjutraj me pri resnici in kazni vprašajo, če sem Rom. Da, sem. Prijateljica zraven reče:
"Če bi mi to povedal pred tremi leti, ko so se spoznala, danes ne bi bila prijatelja." Najbrž se vsak neklin in neavtohton neslovenec v globini svoje duše zaveda, da ni večje časti in življenjskega dosežka, kot če takšni postanejo poslovenjeni.
Dobro smo jih slepili. Verjamejo, da smo temperamenten narod. Povezani, veseli, močni, se spreminja v osamljeni, umirajoči ranjenci. Kulturi odpadajo cvetovi in treba jih je dorisati. Na enem srečanju cigan reče, da je njegovo do tam, do kamor vidi. Torej, nedaleč. Na zabavah otroci jezno butajo v pinjato kot Slovenci. Otrok ni več prepričan, če je pozdrav v romščini del tradicije ali dramska igra.
In smo pri zadnjem poglavju, kultura meni, s kratkima komadoma, bledenje.
Ciganski obrazi bledijo. A zbledijo nikoli.
In pogoltni.
Morda duša zasveti, ko spiješ liter cvetja.
Narisan je trup z dvignjeno glavo in odprtimi usti, v katera iz kangle v grlo in do želodca teče cvetje. Uvod. Danes sem mandarino olupila z nožem.
Odleti v svoj raj. Zamotaj se v listje in tam riši spomine. Našel me boš povsod, videl me boš v sebi in drugih. Spremljala te bom kot senca ob tvojih sončnih zahodih in skupaj bova ležala srečno, večno. Odplavaj, dete, po svobodnih modrih valovih in na otokih barvaj prazna platna. Kupi si novo življenje. Sončnicam sem trgala cvetove in ti si jih zdaj lahko lepiš na telo.
Preberimo vsebino XXX. X1.
Danes si manj ciganski. Lepši, boljši, sposobnejši. Danes ne dišiš kot ponavadi, diši tvoja soba. Danes se viješ med krošnjami. Danes ti cvetijo korenine.
X2.
Blediva. Bledela sva. Bledela bova. Bledeti znam, bledi telo, bledi duša, bledi vas, bledi mesto in bledo je testo, ki ga gneteva z bledimi prsti.
X3.
Vzemi zajemalko in se poli z bencinom. Polivaj se redno, vsake 2 uri in čakaj na plamen. Ne zapusti hiše, samo čakaj, da te nekdo vžge. In potem gori, gori ponosno, kot da samo ti veš, kako je najlepše zgoreti.
Vsi poznamo koncept mačota. Če si mačo pravi, me zagrabi, pa take fore. No, ta ima ponavadi tudi hrbtno stran. Presneti mačo.
Cigan mi v baru razlaga, koliko vsega je že doživel.
Znaš, kelko sem ges okoli odo, telko, kelko sem ges doživo, je nišče nej.
Star je nekje okrog 35 in govori v pretekliku. Pravi, da ko je bil mlad, je spal s poročenimi moškimi iz mojega naselja. Tega nihče ne ve. Na prekmurskih veselicah je fafal straight moškim, enkrat je probal z žensko, pa se mu ni dvignil. Vmes ugotovim, da si svet brez meja predstavljava drugače. On pretirava, jaz kimam, med potjo do parkinga razmišljam, da imam do konca življenja samo še 5 let.
Romi so naša fantazma, ampak redko kdo od nas ve, kaj to ciganski life.
V ciganski hiši si nikoli zares ne spočiješ. Na levi strani imaš vrtec, kjer otroci skačajo na trampolinu, ki je dražji od tvojega avta. Na desni strani je 17 psov, ki se učijo pozirati za tekmovanja. Mater skrbi, da bo umrla, oče popravlja nekaj, kar ne rabi, popravila. pri 25-ih imaš krčne žile. 20-krat na dan slišiš, kako si cigani želijo umreti.
Dejel, Mordarman, Bog, ubij me.
Med sprehodom do soseda se sprašuješ, če te križ boli od jogija ali vseh skrbi, ki jih nosiš sabo.
In kako nam je drugače zaključiti tole branje skozi knjigo Tvoj ciganski obraz bledi Marcela Baranje. Naj nas zadane ponovno rojstvo.
Smrt dobiva nov pomen. Umiramo mlajši, umiramo po delih. Vsak dan umremo, se zbudimo, spet umremo, tokrat drugače. Umremo doma, umremo v službi, umremo pri prijatelju, umremo v naravi, umre srce, umre um, umre duša, umre telo, umre samozavest, potem umre samopodoba, potem umre ljubezen, umre vera, vera vase, vera v druge, vera v vesolje, umre voda, umre zemlja, umrejo vseh klic, umrejo vsi zvoki narave, umrejo zvezde, umrejo sanje, se ponovno zbudijo, spet umrejo, tokrat drugače, umrem jaz, umreš ti, umre zadnja kaplja moči. In sedaj, ko je vse mrtvo, se lahko ponovno rodiva.
Živiš?
Da, živim.
In končno umre naša oddaja. Brez skrbi, oživela bo tudi v prihodnjem letu. Umirala in oživljala sva se Tisa Neža in Čeh. Prekopaval nas je linč ciganju Matjaž.